17:30.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a u emisiji Autogram možete slušati romantičnu svitu Maxa Regera. U vrlo živoj muzičkoj sceni nemačkih zemalja u doba Fende sjekla, obeleženoj dihotomijom Wagner-Brahms, Reger je smatran jednom od vodećih ličnosti pored Richarda Strausa, Arnolda Schönberga i Gustava Malera. Tokom svojih minhenskih godina u prvoj deceniji 20. veka, Reger se istakao kao beskompromisni branilac apsolutne muzike i oduševljeni modernista. U svojim najnaprednijim delima iz tog perioda doveo je pitanje tonalitet i čak se približio atonalnosti. S druge strane, stalno je bio u dijalogu sa muzičkom prošlošću, posebno sa delima Baha i Brahmsa, što ga čini tipičnim istorijski opredeljenim modernistom. To ne znači da je bio konzervativan, naprotiv. U vreme Fende sjekla, okrenutost prošlosti nije predstavljala suvi akademizam, već vitalnu, ekspresivnu strategiju za kompozitore koji su tragali za sopstvenim izrazom. I zaista, u nizu svojih dela Reger kombinuje inovativnu harmoniju, obeleženu gustim hromatizmima, izlomljenim akordskim progresijama, dezintegracijom tradicionalne sintakse i novom motivskom logikom, sa klasičnim, harmonskim i formalnim obrascima. Ako govorimo o orkestarskoj muzici, Reger je pored koncerata za violinu i klavir komponovao i značajan broj simfonijskih dela. Upravo su mu ona, poput na primjer veličanstvenog 100. psalma za hor i orkestar, i donela reputaciju najznačajnijeg nemačkog kompozitora njegovog doba. I upravo su njegove orkestarske kompozicije bile povod za debatu tokom 20. godina prošlog veka o tome šta bi se desilo da Reger nije prerano preminuo 1916. u svojoj 43. godini. U svakom slučaju, pisao je i takozvanu apsolutnu orkestarsku muziku, kao što su tri seta varijacija na Hillerovu, Mozartovu i Beethovenovu temu, i programska dela, kao što je to upravo romantična svita koju ćemo slušati večeras. Nastala je 1912. kao opus 125, a na osnovu poezije Josefa von Eichendorfa, velikog nemačkog pesnika. Svita je jedan od vrhunaca Regerove kreativnosti i originalnosti. Ističe se svojom orkestracijom, punom boja, u formi koja je narativna i ilustrativna, kao kod Lista ili Richarda Strausa. To je dakle prava simfonijska poema, gde je Reger iskazao svoj afinitet prema snažnoj sonornosti i višeslojnom kontrapunktskom tkanju. Ima i malerovskih efekata, a što se tiče veze sa Listom, ona se odnosi na neke formalne elemente, poput monotematizma i motiva koji je upotrebljen kao moto. Paralela sa Strausom je u vrlo bliskoj vezanosti za poetski tekst kao van muzički program. Slušamo romantičnu svitu opus 125 Maxa Regera u izvođenju Drezdenskog državnog orkestra pod upravom Kristijana Tilemana. Bila je ovo romantična svita opus 125 Maxa Regera u izvođenju Drezdenskog državnog orkestra pod upravom Kristijana Tilemana. Poštovani slušaoci, do završetka emisije Autogram možete slušati i deo varijacija i fuge na Mozartovu temu opus 132 istog autora. Svira Simfonijski orkestar jugozapadnog nemačkog radija, a diriguje Esa-Pekka Salonen. Sifonijski orkestar jugozapadnog nemačkog radija, kojim je dirigovao S.A.P.K. Salonen, osvirao je odlomak varijacija i fuge na Mozartovu temu opus 132 Maxa Regera. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Autogram u kojoj smo danas pažnju poklonili Regerovoj romantičnoj sviti. Emisiju je pripremila Gorica Pilipović.